Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. У мінських лікарнях застаються 40 потерпілих від вибуху на концерті з нагоди Дня Незалежності у Мінську. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вибух не був скерований супроць його. Представники опозиції заклікали до незалежного громадського розслідування інциденту. Повідомляє наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Сёння падчас наведвання імпрэзы на лініі Сталіна Александр Лукашэнка заявіў, што выбух падчас канцэрту 4 ліпеня не быў скіраваны супраць яго. Для іх гэта было б добра дастаць прэзідэнта, але ж яго ахоўваюць, сказаў кіраўнік Беларусі. Ён адзначыў, што знаходзіўся праз дарогу і наўрад ці мог пацярпець. Лукашэнка заявіў: «Хочаце ваяваць, рабіце гэта лоб у лоб». Каментуючы выказванне пазіцыйных палітыкаў, якія засцерагалі ўлады ад выкарыстання выбуху дзеля новой хвали борьбы с политическими оппонентами, Лукашенко заявил:
«Что
тычется закручивания гаек, а навошта нам сегодня нечто закручивать? Что такое отбылося в Украине, каб закручивать гайки? Я разумею, на злодзе и шапка горыть. Тому почали хутенько некоторые политики займаться перапевками. Але в этом выпадку это хоть и пытание политичное, але разбираться мы будем по законе. Неважно, кто это будет. Лидеры, не лидеры. Значные они для Захаду, те для Усходу. Гайки мы будем заворочивать на головах у тих, хто до гэтага має дачынення». Лукашенко заявіў, што ніякія правакацыі не дапамогуць сапсаваць свята, нават калі яно некаму не падабаецца. Маўляў, у краіне ёсць людзі, якім свята не падабаецца, і іх ведаюць у твар. Лукашенко таксама сказаў, што не пакінуў канцэрт пасля выбуху, каб не пачалася паніка. Прадстаўнікі апазіцыі заклікалі да незалежнага грамадскага расследавання абставінаў выбуху. Юрыст Ігар Рынкевіч сказаў:
«Падзеі з выбухам ужо бачна. Паводле каментароў спадара Лукашэнкі, будзе скіравана на апазіцыю, такім чынам вырашана арганізаваць незалежнае грамадскае расследаванне. Мы бачым тут пэўныя паралелі з выпадкамі, якія мелі месца ў верасні 2005 года. Напередадні прэзідэнцкіх выбараў гэтыя выбухі былі, што дало глебу для ўзмацнення крымінальнага заканадаўства. У кватэрах апазіцыянераў шукалі выбуховыя кампаненты, віцебскіх злачынцаў дасюль не знайшлі».
Каментуючы дзеянні сілавых структураў і тое, што канцэрт працягваўся нягледзячы на выбух, юрыст Алег Воўчак мяркуе, што тут ёсць пытанне да міністра ўнутраных справаў.
«После живого счета, и вот это еще раз, то все говорит о том, что действительно МВД очень много тратит усилий в борьбе с оппозицией, но никак по мерам безопасности с населением. И они должны задуматься, как еще раз проводить такие праздники. Потому что это минус всей милиции, всей правоохранительной системы, что позволили допустить взрывы в центре города».
У мінських лекарнях застаются 40 потерпелых от выбуху. Головный доктор мінського шпиталю худкой допомоги Виктор Сиренко сказал, что у ягоным шпитале знаходится четверо потерпелых. Стан одного из пораненных тяжкий, але стабильный.
«Это мальчик 18 лет, который получил ранение, проникающее в брюшную полость, повреждением печени. Ранящий снаряд находился около нижней полой вены. Выяснено, что там намечается прорыв этой нижней полой вены. Пошли на операцию, поэтому он находится у нас в тяжелом состоянии, но он в сознании. Поддерживается дыхание именно аппарата. Характер ранения один, это минно-взрывное ранение, относится к категории всегда тяжелых».
Говорил головный лекарь Менского шпиталю худкой допомоги Виктор Сиренко. Александр Лукашенко выказал удячность России за подтримку расследования количества выбуху в Менску 4 липеня. И он поведомил, что в этой справе уже працуют больше, как 10 специалистов из России. Керовник Беларуси так само выказал удячность США за пропонованную допомогу, у первую чергу техничную. Лукашенко, по воде его слову, уже отдал белорусским силовым ведомствам распоряджение скористать эту допомогу при необходимости. А зараз меркование наших слухачов про выбух на ночном концерте у Менску.
«На конт выпадка с выбуховым речевом. Я лечу, что это один и той же самый спектакль, что был под Лиозно и теперь».
«То, что взрыв на концерте – дело рук оппозиции, нет сомнений. Это сделал очередной Мирон ваш от злости, что на их День независимости со всей Белоруссии собирается не больше 2-3 тысяч. Еще решили запугать людей, чтобы не ходили на этот праздник. Нужно показать непрофессиональность милиции, скорой помощи. Теперь будут говорить и радоваться, что в Белоруссии не все спокойно. Одним словом, фантазирую, не хочу.
Я переконана, что это все подстроила сама милиция, чтобы оправдать себе за живый щит, у яким даисты подставили людей на смерть. Мальцеву потребно было реабилитовать себе и своих супрацовников перед людьми и Александром Григорьевичем. Каб это было не так, то наш президент Александр Григорьевич одразу не отправился на место выбуху.
Версій розных сьогодні можна много пришивати, але все, що відбулося, это виник неграмотної політики, як знешній, так і внутрі країни.
Пушання брешуть, що рани на тілі тільки легкі, бо легкими вони не можуть бути. Халілу п'є така велізна гайка, яку показав хірург, винувши її з пораненого.
Гэта было меркаванне нашых слухачоў пра выбух на начным канцэрце ў Менску. Пазней сёння ў нашым эфіры экспертыза свабоды, як ацаніць фармат святкавання Дня Незалежнасці, якія могуць быць грамадска-палітычныя наступствы выбуху на нашым канцэрце ў Менску. Гэтае пытанне абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі і культуролях Максім Жбанкоў. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. У навучэнцаў нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа пачалася летняя сесія. Цягам апошніх гадоў яна ўжо традыцыйна праходзіць у Польшчы. Гэтым разам паўтарамесячны навучальны курс будзе разбіты на тры кавалкі па два тыдні кожны – у Варшаве, у Шклярска, Парэмбе і Гданьску. Адметнасцю гэтага году у ліцэйскую сям'ю ўліліся дзеці многіх вядомых у Беларусі людзей. Расказвае Ігар Карней.
У адсутнасць спрыяльных умоваў для навучання ў Беларусі адміністрацыя установы змушаная шукаць варыянты выязных сесій за межамі краіны. Нагадаю, што ў 2003 годзе на загад Міністэрства адукацыі дзяржаўная установа «Беларускі гуманітарны ліцэй» была зачыненая. У апошнія гады дае плён супрацоўніцтва з польскімі калегамі, якія на час летніх вакацый дзяцей у Польшчы даюць магчымасць беларускім навучэнцам займацца ў абсталяваных клясах і лабараторыях. Дырэктар ліцэю Уладзімір Колас кажа, што праграма знаходжання ў Польшчы насычаная літаральна ад першага дня. Але апроч чатырох параў заняткаў штодня, таксама запланаваная вялікая культурна-адукацыйная праграма.
Было адкрыццё ўрачыстае школы. Віцэ-мэр Варшавы быў Владзімір Шпашынскі, загадчыца на аддзел адукацыі гарадскога. Сустрэча ў галандскай амбасадзе з амбасадарам, на дзве групы падзялілі. Потым сустрэча ў канцылярыі прэм'ер-міністра і ў сейме. Ёсць на кафедры фізікі была лекцыя. Потым будзе ў Асвенцым экскурсія. І ў археалагічны музей.
Адметнасцю новага навучальнага сезону, які для ліцэістаў фактычна ўжо стартаваў, гэта прыём у свае шэрагі дзяцей вядомых у Беларусі людзей. Свае сілы пад дахам ліцэю паспрабуе дачка трохразовага алімпійскага чэмпіёна Уладзіміра Парфяновіча, дачка мастака Артура Клінава, сын скульптара, аўтара планераў «Легенды з пяску», «Гені Калойкі» ды іншыя. Артур Клінаў кажа, што задаволены выбарам сваёй дачкі Марты, які, удакладняе мастак, яна зрабіла свядома.
Я ж кажу, ніяк дачку на гэта не настраіваў, гэта і асабістае рашэнне, пры тым абсалютна свядомае. Ну, я чую, што ўжо ў 14 гадоў яна ўжо дастаткова дарослая, каб прымаць такія рашэнні. Яна так захацела, а я натуральна, ну, ніяк не згавору, наадварот, узрадавала, што кая інтэнцыя вось вучыцца ў ліцэі, і тым больш ліцэй мне абсалютна сімпатычны. І складам і вучняў, і складам цудоўных педагогаў, настаўнікаў, і ўвогуле ўсім аўра, атмасфера, якая вакол яго ствараецца. Ну, я думаю, што гэта як бы добрае рашэнне з яе боку.
Тое, што выпрабаванне адразу на паўтара месяца і дарослае жыццё, што называецца.
Я думаю, што якраз гэта добра. Нехай ад ранніх гадоў шукае свой шлях самастойны ў жыцці. Гэта якраз нармальна.
16 жніўня навучэнцы і выкладчыкі Коласаўскага ліцэю пераязджаюць з Варшавы ў курортны гарадок Шклярска-Парэмба, а адтуль праз два тыдні ў Гданьск.
Пра распачатую ў Польшчы летнюю сесію навучэнцаў беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа расказваў Ігар Карней. У картку палітвязня Сергія Парсюкевіча адміністрацыі калоніі паставіла грыф «Асобы кантроль БНФ», нягледзячы на тое, што Парсюкевіч членам БНФ ніколі не быў. Навіны з жыцця палітвязня Беларусі сабраў Алег Груздзіловіч.
Сергій Пасюкевич, якого тримають у Шкловській колонії, отримав можливість зробити дому телефонний дзвінок. Політв'язень повідомив, що напередодні ставлення до його з боку адміністрації змінилося. Спинилися нечекані обшуки і перевірки, які щодня проводили відносно його охоронники колонії. Гэта Сергій Пасюкевич зв'язує зі своєю заявою на перевод у Менську колонію, яку він написав на минулому тижні. Магчыма, ад мяне адчапіліся або прынятае рашэнне пра перавод, мяркуе палітвязень. Ягоная жонка Наталья распавяла пра яшчэ адну цікавую падрабязнасць.
На капчыке на яго напісана «Особы контроль, БНФ». Я об этом говорю, вы что, какой БНФ? Я в БНФе никогда не был, даже вообще не общался с ними, не знаю, кто там. Они, а чего вы смотрите, что вам не положено смотреть?
Нагадаю, витебский предпринимальник Сергей Просюкевич был осужден на 2,5 года зневоления после митингу предпринимальника, который пришел 10 студеня у Менску. Предпринимальника суд признал виноватым в сбитии милиционера. Между тем Сергей Просюкевич своей вины не признавал и сказал, что на самом деле сбили его. Паводле жонкі прадпрымальніка Наталі, Сергій Пасюкевіч ніколі не быў сябрам ніводнай палітычнай партыі ці БНФ. Александр Лукашенко ў інтэрв'ю «Камсомольскай праўдзе» зноў згадаў пра Александра Казуліна, свайго саперніка ў барацьбе за пасаду прэзідэнта на мінулых прэзідэнцкіх выбарах. Паводле Александра Лукашэнкі, апазіцыя нібыта прасіла яго не выпускаць на волю Александра Казуліна. Таксама кіраўнік дзяржавы згадаў, што Александр Казулін, цытую, быў разам з ім каля адной талеркі і таму непрыгожа яго крытыкаваць. Ольга Казуліна не выключае, што некаторыя з лідараў апазіцыі апасаюцца яе бацьку як палітычнага канкурэнта, але яна не верыць у тое, што яны прасілі Александра Лукашэнку трымаць Александра Казуліна ў няволі. Такія заявы Ольга Казуліна тлумачыць асабістым стаўленнем кіраўніка дзяржавы да яе таты.
Если ты его боишься, грош цена тогда такой власти, если один Казулін может свергнуть власть. А если не боишься, если он такой слабый, так выпускай его, какие проблемы.
Нагадаю, Александра Казуліна судзілі на 5,5 гадоў зняволення паводле абвінавачвання ў хуліганстве і арганізацыі вулічных беспарадкаў падчас дня волі 25 сакавіка 2006 году. У турме былы кандыдат на прэзідэнта адбыў ўжо болей за 2 года і 3 месяцы. Вызвалення Александра Казуліна дамагаюцца дэмакратычны рух і праваабаронцы, а таксама ўрады ЗША і краіну Еўразвязу. Наперад Дня Незалежнасці Беларусі актывісты падалі заяўкі на правядзенне ў Менску 3 ліпеня пікетаў за вызвалення Александра Казуліна, але гарадскія ўлады ў гэтым адмовілі. Другі тыдзень няма звестак з калоніі ад Андрэя Кіма, паведаміла маці актывіста Таціна Кім. Паводле яе, разгляд касацыйнай скаргі Андрэя яшчэ не прызначаны. Нагадаю, судзілі актывіста яшчэ ў красавіку і прызначылі яму 1,5 года зняволення нібыта за напад на міліцыянта. Андрэй Кім ужо пераведзены ў Бабруйскую калонію.
Навіны з жыцця палітвязняў сабраў Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламінька. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У менскіх лякарнях застаюцца 40 пацярпелых ад выбуху на канцэрце з нагоды Дня Незалежнасці. На думку Александра Лукашэнкі, выбух у Менску не быў скіраваны супраць яго. Кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сілаў запатрабавала ад уладаў надаваць больш увагі арганізацыі бяспекі людзей падчас правядзення масавых мерапрыемстваў. Александр Лукашэнка выказаў удзячнасць ЗШ і Расіі за падтрымку ў расследаванні акалічнасцяў выбуху ў Менску 4 ліпеня. У навучэнцаў нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа пачалася летняя сесія ў Польшчы. У картку палітвязня Сергія Парсюкевіча адміністрацыя калоніі паставіла грыф «Особы контроль» ВНФ. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз на чарзе выбарчая тэма. Які статус мае палата прадстаўнікоў Беларусі? Ці ёсць сэнс удзельнічаць у выбарах? Чаму многія людзі чакаюць фальсіфікацыі на выбарах і ўсё ж гатовы ісці галасаваць? Над гэтымі тэмамі разважаюць дырэктар Беларускай Свабоды Александр Лукашук і аглядальнікі нашага радыё Юрый Дракахруст і Ян Максімюк.
24 червня Александр Лукашенко подписал указ об проведении 28 вересня выборов у Палату представников. Первое питание – чому у вогуле у Беларуси, у сегодняшней Беларуси, потребны эти выборы, кому потребны этот парламент, такий парламент, ці потребны ён у вогуле? Юрий Дракахруст.
Ну, саправды, функционально Палата представников – это, так бы мовить, пятое коло у белорусским державным вазку. Ну, я нагадаю, що поводле Конституції 96-го году президентський декрет вищий за закон. Тобто при великому жаданні керівник держави вогуле може керувати країною, просто не зважаючи на депутатів.
Почекайте, Юри, усе ж таки я думаю, що система виконавчої влади у Білорусі більш тонка і... Президент хоче мати, мені здається, по-перше, саудзельника у своєї політики. А це 110 чоловік, які навіть коли не штампують його незаконні, не становиться саудзельниками. По-друге, я думаю, виконавча влада хоче мати нечто на кшталт громадводу. Коли, скажімо, некий закон приймається, і він вельми непопулярний в громадстві, і треба скинути на когось вину, так тоді президент може сказати, ну, коли ласка, прийняли закон депутати, ви їх вибирали, до їх маєте і претензію. Чи не думаєте, що менавіта і у гетим є і сенс існування такого парламенту?
Ну, ведаце, по щирості ні, бо що тичеться саудзельників, то, умовно кажучи, супрацовники адміністрації президента так само саудзельники, але у їх реальна влада, реальний вплив є, а у парламента нема. Що тичеться прийняття законів, так би мовити, роль громадводу, вона так само слабо працює, бо депутатів писанням законів так само не обсяжарвують. Закони, які придумляють, пропоновують самі депутати, це мізерна доля від усього об'єму законів і львіна доля яких пропонується той же адміністрації президента і урадам. Чому все ж таки парламент протягує своє існування? Ну, традиція, ще у совєтські часи був Верховний Совет, ну, як-то зараз незручно відмовлятися перед заміжниками, незручно. Від його користі для владної системи нема, але й шкоди так само. Ну і що тичеться громадства, то ось у мене дадзене позалетошнього опитання Незалежного інституту соціально-економічних і політичних досліджень, так ось тільки 29% опитаних сказали, що може і не варто вибирати тих депутатів, гроші сэкономить, а все ж таки 58% лічать, що парламент потрібний.
Юрій, я пригадую, що неколі президент Лукашенко сам закликав виборщиків не ходити на вибори, мовляв, все рівно підмануть, ніякого толку від парламента нема. І коли поглядіть на попередні парламентські вибори у Білорусі, ці президентські, то можна побачити, що, звісно, говорка про можливість уділу, сенсовного уділу виборчої кампанії, агітації, у проведенні зустрічі з виборщиками, у використанні сродків масової інформації вельми обмежуване для представників опозиції. І натурально, що частка опозиції закликала раней, ну і закликає зараз вибори бойкотувати. Може, у гэтым і є рація?
А може, і є, але невеликая. Бо є партії, а є народ. Мені так само дадзеныя самага апошняга чэрвеньскага апытання 53%, то есть большасць ўжо зараз кажуць, што на выбары пойдуць. І толькі 18% на гэтулькі ж упэўнена кажуць, што ўдзельнічаць у выбарах не будуць. Ну, тут можна сказаць, што, маўляў, што там на народ глядзець, што партыі павінны весці народ за сабой, а не плесціся за ім. Але ведаеце, тут ёсць яшчэ адзін чыннік. Бо парламент любы, колькі бы яго там паўнамоцтваў не было, мала, шмат. Гэта, так бы мовіць, пляцоўка легітымнага шуму. І вось калі туды трапляюць людзі, якія умеюць шумець і хочуць шумець, то часам розгалас атрымліваецца значна больше, чым можна было б меркаваць, гледзячы на літару закона і на колькасць вось гэтых шумных у парламенце. Ну і мы ведаем нават і беларускі досвід, як часам імітацыі ператвараюцца ў жывыя арганізмы. Ну вось прыгадайце, умоўна кажучы, верховныя саветы ў савецкія часы. Што яны значылі? Нішто. Тое ж пятае кола. А што значыў Верховны Савет 12-го склікання, 13-го склікання? Вельмі шмат. А чаму? Законы змяніліся ў мінімальнай ступені. Змяніліся людзі, змяніліся абставіны, змянілася стаўленне да іх. І парламент стаў не проста рэальнай уладай, а парламент стаў, ну, маторам гісторыі, скажам так.
Змена кантэксту ператварае нешта, ў дадзеным выпадку парламент, раптам у нешта іншае.
Так, змена грамадскага кантэксту, але менавіта калі ў парламенце ёсць хаця б невялікая група людзей, якія чакаюць гэтых перамен, то яны падхопліваюць гэты кантэкст, яны яго трансфармуюць у рэальнае палітычнае рашэнне.
А ці не лічыце вы, што ў Беларусі мы назіраем даволі парадаксальную сітуацыю? Вось ужо паводле пытанняў зараз ужо большасць дэкларуе гатоўнасць пайсці на выбары. Калі праводзіцца пытанне наконт таго, ці выбары будуць справядлівымі ці не, ну то прынамсі палова дэкларуе, што хутчэй за ўсё не. І мне здаецца, што часта гэта адны і тыя самыя людзі. Як па-вашаму гэта стасуецца?
Юра, перад тым, як вы адкажаце на гэта пытанне, як гэта стасуецца, бо гаворка ідзе пра рацыянальныя менавіта паводзіны. Я нагадаю, некалі у амерыканскіх выбараў удзельнічаў такі кандыдат Адлай Стывенсон, і ён выступаў супраць тады генерала Эйзенхауэра. Його вельми підтримувала інтелігенція, жінки. І на одному з мітингів, до якого підійшла жінка, сказала: «Я впевнена, що всі розумні люди Америки будуть голосувати за вас». Так ось Стивенсон відказав: «Розумні люди – це добре, але мені потрібна більшість».
Так, але, видите, я думаю, що ось у той суперечності, про яку сказав Ян, є певна логіка, насамреч. Бо люди, ідучи на вибори, шмат хто ідучи на вибори, керуються традицією, причому не горшої традиції, бо в сутності це громадянська традиція. Це удзел у виборах, це демонстрація лояльності, причому не тільки, може, навіть не стільки владі, скільки своєї державі. Чоловік розважає так: я громадянин. Ну, вибори – це агульне справа, тое, що по-латині називається республіка. Ну, значить, я повинен удельничати в їх. А яка для чоловіка є альтернатива? Вийти на площу готові далеко не всі. А ось проголосувати за інший шлях країни, за альтернативу готові многі.
Над виборчими темами розважали оглядальники нашого радіо Юрій Дрикахруст і Ян Максимюк. Вів гуторку Олександр Лукашук.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пишет Миколай Буснюк со Шклова. У авторитарной державе захвачивают глупство и обмежованность. Людьми, нездольными самостойно мыслить, кировать легче, чем теми, кто мае самостойную думку. Гэты да иншие листы слухачоу свободы у новой продаче «Поштовая скринка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш чым праз 10 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў.
З 1 ліпеня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды» у будні ў нядзелю.
Сёння вершы з кнігі «Герой вайны за празрыстасць» чытае філёзаф, паэт і празаік Ігар Бабкоў.
Дотыкні не тонкіх губ, след крыху прыпухлых вуснаў ад начнога недасыпу ці банальнае самоты, ад нерасказанай казкі ў прыцішаным паўзмроку, вылучэнне доўгіх веяў для асобнай партытуры, дотык трыгаткіх далоняў, выспяванне мяккіх рухаў, некантраляваным шале крыху звар'яцелых нотаў. Наш маленечкі аркестрык граў для нас начное скерца. Мы вам былі слухачамі, нотами и скрипачами. Один у холодном покое я гляжу на портрет, намаляваны у іншым часе з чужого сну. Распазнаецца толькі пах благіх цыгарэт ты забытая песня. Яе адну кружэлка 33 абароты грае ў ліс. Так далёка-далёка, нібы над зямлёй, я не ведаю слову, напэўна, блюз, у халодным пакоі гэтай парой. Нешта пра чужаніцу спявае ў ліс, пра тое, што імперія мінае, як дым. У халодным пакоі пах цыгарэт. Вось мой дома, каханая, панад зямлёй. Я не ведаю словаў, кроплі дажджу падаюць на падлогу ў цішыні. Перад апошні тралейбус за вакном праплывае павольна ў вышыні. Панад зямлёю, каханая, панад зямлёй. Падаючы ў глыб, гэтыя руіны праплываюць праз нас, як праз веі сон. Рэчы, жужалкі, палімсэсты, кветкі, увязненыя ў мінулым, квітнеюць, зачароўваюць, спавіваюць. Гэтыя зажохлыя датыкненні, шурпатыя эпіфаніі, цёмнае шчасце, скамянелае святло, безнадзейнае трыванне, самотная вера. Чаму старадаўнія паэты не клапаціліся пра выратаванне душаў? Крыху віна поўня подых восені, яны плачуць, як дзеці, сузіраюць ружы ці хрызантэмы, альбо глядзяць на мёртвыя целы, што плывуць па янзы часы без каралевы. Чэрпаюць месяцовы адбітак, не зважаюць на багоў і герояў. Бог, імператар, аднолькава ў вышынях. І толькі іхныя душы, як кірлі на пясчаных плёсах, імклівыя, незваротныя, альбо як высокія сосны, раскінутыя на паўсвета, альбо як клёны, што скідаюць лістоту са шкадаваннем. Ідучы гасцінцамі, сцежкамі, самотныя разам з усімі, лёгкія, невыносныя, заўсёды ў небяспецы, яны не шукаюць ключы ад незамкнутай брамы, якой няма і не будзе у восеньскім парку.
Вершы з кнігі «Герой вайны за празрыстасць» чытаў філозаф, паэт і празаік Ігар Бабкоў. Выбраная з начной чытанкі на працягу ліпеня і жнівня ў эфіры «Свабоды».